Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дырэктар Сочынскага санаторыя Беларусі, ягоны намеснік, знаходзяцца ў турме КДБ. Прэмія імя Юрыя Захарэнкі, рыцар году, ганараваная праваабаронца Раіса Міхайлоўская. 5000 беларускіх сіротаў ніколі не знаходзяць прыёмных бацькоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіна, далі ў праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У цэнтры Еравану ў пятніцу прайшоў апазіцыйны мітынг арганізаванай партыі спадчына, якую ачольвае экс-кіраўнік МЗС Арменіі Рафа Ванісян, які заняў другое месца на недаўніх прэзідэнцкіх выбарах. У акцыі на плошчы свабоды ўдзельнічалі каля 25 тысяч чалавек, а Ванісян расказаў ім на мітынгу пра сваю сустрэчу з абраным прэзідэнтам, цяперашнім кіраўніком дзяржавы Сержам Саргсянам. Паводле словаў Аванісяна, ён прапанаваў прэзідэнту правесці новыя выбары, але той адхіліў магчымасць паўторнага галасавання. Цяпер апазіцыйны лідар патрабуе пакараць усіх, хто, на ягоную думку, удзельнічаў у фальсіфікацыі вынікаў выбараў і ў подкупе выбаршчыкаў. Ён таксама настойвае на роспуску парламенту. Пакуль патрабаванні не будуць выкананыя, прыхільнікі Аванісяна маюць намер праводзіць масавыя акцыі пратэсту ў розных частках краіны. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович заявіў, што ягоная краіна не мае намеру выплачваць Расіі штраф памерам 7 мільярдаў даляраў, накладзены на Кіеў «Газпромам» за нявыкарыстаны ў 2012 годзе газ. «Газпром» абвясціў аб штрафе ў мінулым месяцы, падкрэсліўшы, што Украіна не рэалізавала каля 8 мільярдаў кубаметраў газу. Пры гэтым расійскі канцэрн спаслаўся на пагадненне паводле прынцыпу «бяры або плаці», які абавязвае спажыўца аплачваць усе агавораныя кантрактам аб'ёмы газу. Янукович назваў патрабаванне несправядлівым і адзначыў, што сума штрафу перавышае кошт нявыкарыстаных паставак. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Урад Чэхіі, які ачольваюць правацэнтрысты, падпісаў дамовы з прадстаўнікамі 16 цэркваў і рэлігійных арганізацыяў аб выплаце ім буйной грашовай кампенсацыі за маёмасць, страчаную пры кіраванні камуністаў у былой Чэхаславаччыне. Прэм'ер-міністр Чэхіі Пётр Нечас пасля працэдуры падпісання назваў рашэнне актам справядлівасці. Паводле дакументаў, у наступныя 30 гадоў урад выплаціць царкоўнікам 3 мільярды 100 мільёнаў даляраў. Тэндэнцыя лячэння пасля аперацыйнага ўскладнення прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса неспрыяльная, гаворыцца ў распаўсюджаным урадам гэтай краіны афіцыйным камюніке. Тэндэнцыя выявілася ў выглядзе лёгачнай інфекцыі. Чавес, які вярнуўся ў панядзелак на радзіму пасля двух месяцаў лячэння на Кубе, пакуль не з'яўляецца на публіцы. Астранамічныя службы Латвіі паведамляюць аб яшчэ адным выпадку падзення метэарыта. Паведамляецца, што аскепкі нябеснае цела маглі ўпасці ў рыскую затоку. Паводле відавочцаў, падзенне метэарыта ў ноч на чацвер суправаджалася зялёным свячэннем і шумам, затым ён распаўся і згарэў. Падзенне баліда назіралі таксама ў Фінляндыі і Эстоніі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных